Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve kao i iz pomesnih crkava, sve to za četvrtak 14. jul 2022. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Lekari i čudotvorci, ova dvojica svetitelja behu rođena braća rodom iz Rima, kao deca kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Imađahu veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti i muke, i to obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nikakve nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruju u Hrista Gospoda. Nasledivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednim i nevoljnim. U to vreme carovaše u Rimu car Karin. Pred njega dovedu gonitelji hrišćanstva ovu svetu braću, okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja, car im naredi da se odreknu Hrista i prinesu žrtve idolima. No Kozma i Damjan ne samo ne poslušaše cara, nego ga još savjetovahu da on odstupi od mrtvih idola i da prizna jedinoga istinitog Boga. Naš Bog nije stvoren, on je stvoritelj sveta, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudski i delo ruk umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne bi imali kome klanjati. Posle čuda učinjenoga nad samim carem, jer ga čudesno isceliš od teškog neduga, car i sam izjavi svoju veru u Hrista i otpusti braću svetu s mirom. I oni produžiše slaviti Hrista Boga i isceljivati bolne, i behu sami od naroda proslavljani na sve strane. Pozavidi im na slavi neki lekar, negdašnji učitelj njihov, i pod izgovorom da beru lekovite trave, izvede ih u planinu i pobi kamenjem. Časno postradaše za veru Hristovu 284. godine. Njihov spomen posta trajan u crkvi na zemlji, a njihove duše preseliše se u carstvo Gospoda.
Staze vode podvinu, Sloga zida. ljubav bratska tvori čuda, od gorčine srce vida, gde je ljubav svoga tuje, kraljevinu svoga zida.
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na svetu arhijerejsku liturgiju u Bresnici. Praznik sabora svetih apostola proslavljen je služenjem svete arhijerejske liturgije kojom je načelstvovao šumadijski prvojerarh episkop Jovan. Episkopu su sasluživali jerej Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković. Štecirali su veroučitelji Marko Galjak i Stefan Radisavljević, dok je za pevnicom pojao đakon Aleksandar Đorđević. U svojoj arhipastirskoj besedi vladika Jovan poučio je okupljene vernike o značaju apostola, njihovih službi i njihovoj jedinstvenosti u Hristu. Govoreći o apostolima Petru i Pavlu, vladika je rekao da kada posmatramo ovu dvojicu apostola, oni predstavljaju dva sveta po karakteru i svemu, ali ih je sjedinjavala ljubav Hristova. Oni su upravo tom ljubavlju Hristovom ujedinjavali sebe, ali se i ujedinjavali jedni sa drugima. Sve nam to govori da se mi razlikujemo, da je svaki čovek različit, svaki je čovek, kao što kažu sveti oci, mikrokosmos i makrokosmos, što znači mali u velikome i veliki u malom. No kada čovek ima vera u Boga i ljubavi prema njemu i drugima, sve te razlike se objedinjuju u Hristovu ljubavi i u Hrista. Zato se na krštenju i kaže da se mi u Hrista krstimo i u Hrista se obukosmo. Na svetoj liturgiji veliki broj vernika pričestio se, a na kraju liturgije preosvećeni vladika podelio je blagoslov i ikonice okupljenom narodu.
Jesus.
nosi se od nas
Eparhije Kruševačke pristiže nam vest da je episkop David položio kamen temeljac u Raševici. 12. jula, kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla, episkop Kruševački gospodin David položio je kamen temeljac i povelju u temelje hrama svetih apostola Petra i Pavla, koji se blagodaću Božijom podiže u selu Raševica. Po obavljenom činu episkop se obratio sabranim meštanima sela Raševica, ktitorima i priložnicima hrama u izgradnji, ukazavši na veličinu apostolskog zvanja i na važnost podizanja novih hramova u slavu Božiju. Nakon prigodne besede, građevinski odbor novog hrama sa predsjednikom Žarkom Ilićem na čelu pripremio je posluženje za sve prisutne. Po okončanom činu, episkop je u pratnji arhijerejskog namjesnika Temničkog, protojereja Stavrofora Đorđa Marjanovića, paroha Trešnjevičkog, protojereja Darka Bulatovića i đakona Nenada Matića obišao radove na hramu rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, koji se prilozima i dobrom voljom meštana sela Raševice nalazi u završnoj fazi izgradnje. Episkopa su ispred hrama dočekali članovi građevinskog odbora sa predsjednikom Ljubišom Ilićem na čelu. Prilikom obilaska hrama episkop je detaljno upoznat sa dosadašnjim rezultatima, kao i sa planovima za buduće radove.
Iznad blata i prašine
Salima, tvoje ime zvuči kao molitva. Thank you.
Evo nas i u poslednjem bloku današnjeg izdanja emisije Hrišćanski meridijani, a u ovom bloku vodimo vas u Ličko Petrovo selo, gde je na Petrovdan 12. jula ove godine svečano proslavljena hramovna slava, čiji su nebeski zaštitnici sveti prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, a tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim. Preosvećenom episkopu sasluživali su protoprezviter Srboljub Stojković, protoprezviter Darko Dugonjić, protonamesnik Nikola Malobabić, prezviter Saša Kremić, prezviter Saša Lončina i protođakon Nebojša Andžić. Po zamvonoj molitvi episkop Gerasim izvršio je obred osvećenja slavskog koljeva i kolača koji su preneseni u slavu Božju i u časti spomen svetih apostola Petra i Pavla, zaštitnika ovog hrama i mesta, a nakon toga kod spomenika obavljen je pomen nevino stradalim žrtvama u Drugom svetskom ratu. Sa ovom vešću koja nam je pristigla iz eparhije Gornjokarlovačke odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.